ิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนี่คือรายการหลังใหม่ในสนามข่าวหลังใหม่ในสนามข่าวนะคะประจำวันเสาร์ที่19มีนาคม2559ค่ะวันนี้คุณอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพนะคะ
ดิฉันภัทรพรตั้นงามค่ะ
สะดุดตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณภัทรพรคะจัดรายการมา 4-5 เดือนดิฉันยังตื่นเต้นอยู่นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังก็สามารถลงสนามไปกับเราได้ทางรายการนี้นะคะหลังไมค์ในสนามข่าวซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถดาวน์โหลดนะคะเว็บไซต์ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปฟังในเว็บไซต์ thaipbsonline.net นะคะหรือจะฟังย้อนหลังไปกับเราก็ได้นะคะที่สามารถคลิกเข้าไปที่แฟนเพจของรายการนะคะก็เข้าไปที่ Thai PBS Radio Fan นะคะซึ่งเป็นเพจของ Facebook นะคะเอาล่ะวันเสาร์นี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะคุณภัทราพรอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านู้นคุณภัทราพรก็ไปประจำพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตรก็ทราบว่าเพิ่งกลับมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมาดิฉันเองก็เกาะติดถึงเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของบาทหลวงนะคะในนิกายโรมันคาทอลิกมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วล่ะก็จะเล่าเรื่องความคืบหน้าให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณภัทราพรได้ลงสนามไปกับดิฉันด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าจับตาอย่างหนึ่งที่คุณภัทราพรเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องความคืบหน้าของบริษัทแจ๊สใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งในผู้ประมูลเรื่องคลื่นความถี่ต่างๆที่ทราบว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนบริษัทจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในเรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟังจะพาคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่กับคุณภัทราพรที่จังหวัดพิจิตรคุณภัทราพรมีความคืบหน้ายังไงบ้างหลังจากที่คณะกรรมการ5ฝ่ายที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานแล้วก็มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่อยู่รอบเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลยค่ะ
ค่ะก็ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปนะคะประมาณสัปดาห์นึงโดย วันที่10มีนาคมนะคะทางคณะทำงาน5ฝ่ายซึ่งคสช.เนี่ยตั้งขึ้นแต่ว่าคณะทำงาน5ฝ่ายชุดนี้นะคะทีมหลักก็คือหนึ่งในทีมหลักเนี่ยเขาก็เรียกว่าทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้มีการเปิดเผยผลตรวจเลือดประชาชนแล้วก็การเก็บตัวอย่างนะคะประชาชนรอบเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรจำนวน 1,004 คนนะคะพบว่า 41.83% เนี่ยมีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน
คุณภัทราพรยังมีอาการไออยู่เล็กน้อยนะคะ
แบ่งเป็นนะคะค่าแมงกานีสค่ะเกินมาตรฐานเนี่ย420คนหรือว่าคิดเป็น 41.83 เนี่ยนะคะแล้วก็มีค่าสารหนูนะคะเกินมาตรฐาน196คนหรือว่าคิดเป็น 19.52 และสารไซยาไนด์นะคะเกินค่ามาตรฐาน59คนหรือว่า 5.88แต่ว่าในเด็กนี่นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าการเจาะเลือดครั้งนี้เขาเก็บตัวอย่างกันที่297คนค่ะแต่ว่าในเด็กจำนวน297คนเนี่ยมี220คนที่พบว่ามีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานนะคะได้แก่สารแมงกานีสเนี่ย165คนสารหนู53คนแล้วก็ไซยาไนด์2คนค่ะซึ่งมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าการเปิดเผยตัวอย่างครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่2อย่างเป็นทางการหลังจากที่คณะทำงาน5ฝ่ายได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างกันไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างเนี่ยครั้งที่2แต่ว่าต่อเนื่องหรือว่าเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากการเก็บตัวอย่างเมื่อปี2557ที่มีการเปิดเผยผลครั้งแรกก็คือต้นปี2558
ค่ะ
เพราะฉะนั้นกลางปี2000ก็คือปลายปีเนี่ยช่วงตุลาคมเนี่ยมีการเก็บตัวอย่างของครั้งที่2ก็คือตุลาคม58แล้วก็มาเปิดเผยผลกันช่วงมีนาคมที่ผ่านมาคือมีนาคม59เนี่ย
ก็ถือว่าได้มีความคืบหน้าอยู่บ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจไปแล้วรอบหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นรายงานที่ทำให้อย่างน้อยคณะทำงาน5ฝ่ายเนี่ยระบุนะคะว่าอย่างน้อยก็เป็นผลตรวจที่ทำให้ยืนยันได้ว่ายังคงพบประชาชนมีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายเกินค่ามาตรฐานอยู
่
ซึ่งข้อมูลตรงนี้ได้มีการส่งไปให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงระหว่างต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการแจก ใบประวัติให้กับผู้ป่วยหรือว่าให้กับทางชาวบ้านเป็นรายบุคคลกันไปด้วยจำนวน 1,400 คนเนี่ยก็ทางคณะทำงาน5ฝ่ายจะมีการนัดประชุมกันอีกทีนึงเพื่อที่จะแจกข้อมูลเป็นรายบุคคลเพราะว่าเท่าที่มีการเปิดเผยกับทางสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นภาพรวมแต่ว่าไม่ได้เจาะว่าใครเป็นใครชื่ออะไรนายไหนอยู่บ้านไหนหรือว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ทำให้สัปดาห์หน้าก็จะได้รู้กันมากขึ้นนะคะว่ากลุ่มที่เคยมีผลตรวจในปี2558ต้นปีเนี่ยอยู่แล้วว่ามีสารโลหะหนักเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับทางช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นด้วยไหมว่าคนที่เคยมีสารอยู่แล้วสารนั้นจะลดลงหรือเปล่าหรือว่าสารเหล่านั้นจะหายไปหรือไม
่อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคุณไทยรัฐ
ค่ะตอนที่คุณภัทรพรได้ลงพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะมีสื่อมวลชนจากทางกรุงเทพลงไปทำข่าวหรือว่าได้รับความสนใจจากนักข่าวส่วนกลางมากน้อยแค่ไหน
สนใจกันน้อยนะคะดิฉันมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนสมัยการเปิดเผยผลตรวจเมื่อตอนต้นปี2558ที่ถ้าจำกันได้เนี่ยสมัยนั้นก็คือคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ลงพื้นที่ไปเองด้วยอันนั้นอาจจะมีสื่อตามกันไปเยอะแต่ว่าตรงส่วนกลางของที่ดิฉันไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปกันไม่ถึง10ช่องนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักข่าวพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ด้วยที่อยู่ในพื้นที่ทำข่าวออกมาทีนี้นอกจากเรื่องของการเปิดเผยผลตรวจแล้วเนี่ยการต่อยอดเพื่อจะนำไปสู่การรักษาเนี่ยค่ะทางคณะทำงาน5ฝ่ายก็บอกว่านอกจากจะส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเนี่ยดิฉันมีโอกาสคุยกับทางผู้ว่าบอกว่าก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้แหละ มาที่ส่วนกลางกรุงเทพอีกทีนึงซึ่งส่วนกลางมีอะไรอยู่มีคณะทำงานใหญ่ที่ตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานร่วมกันเพราะฉะนั้นคณะทำงานชุดใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบกรับทุกประเด็นน
ะ
มีตัวแทนจากหลายฝ่ายเขาร่วมมากกว่า5ฝ่ายแหละมีตัวแทนจากเมืองจากกระทรวงต่างๆสาธารณสุขคือทุกหน่วยแหละแล้วก็ชาวบ้านด้วยที่มีส่วนในการที่จะต้องมาร่วมแก้ปัญหากันทั้งด้านมิติสุขภาพกับมิติสิ่งแวดล้อมแต่การตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายๆชุดเนี่ยมันไม่ทำให้เห็นว่ามีความคืบหน้าในการแก้ปัญหากันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าที่สุดแล้วตอนนี้มันเหมือนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไปกองอยู่ที่คณะทำงานชุดใหญ
่
แต่คณะทำงานชุดใหญ่ก็บอกว่าก็ได้มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ปัญหาแต่เราไม่เห็นมิติของผลภาพรวมหรือว่าผลสรุปที่มันออกมาว่าแอคชั่นในการแก้ปัญหาเนี่ยมันคือทำอะไรไปบ้างแล้ว
ใช่
ที่ผ่านมาต่อให้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผลตรวจเลือดเนี่ยรอบเนี้ยเราก็ไม่ได้เห็นนะว่าคณะทำงานหลายฝ่ายที่ท่านนายกตั้งขึ้นเนี่ยที่สุดแล้วมีแอคชั่นอะไรต่อการแก้ปัญหาบ้างเพราะว่ารัฐมนตรีก็บอกว่ามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแต่ทีเนี้ยไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องไปดำเนินการเนี่ยดำเนินการในประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ประเด็นนึงที่ทางชาวบ้านหรือว่านักวิชาการเขาเรียกร้องก็คือว่าเมืองแร่อัครารีซอร์เซสเนี่ยก็จะหมดระยะเวลาในการถลุงทองคำหรือเขาเรียกว่าใบอนุญาตประกอบโลหะกรร
ม
ในวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี
้
เพราะฉะนั้นเขาอยากให้ทางคณะกรรมการเนี่ยหรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสั่งยุติหรือว่าไม่ต่อใบอนุญาตออกไปก่อนได้ไหมขอให้มีการพิสูจน์ก่อนว่าสารโลหะหนักเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในร่างกายชาวบ้านได้อย่างไรชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลจากที่ดิฉันลงพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของถ้าเขาคิดเอานะคะว่าถ้ายุติการถลุงทองคำไปก่อนเนี่ยหยุดการระเบิดหยุดการประกอบกิจการไปก่อนเนี่ยมันอาจจะทำให้ค่าของฝุ่นต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงหรือเปล่าแล้วทำให้ถ้าจะต้องมีการตรวจอีกทีเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ได้แหละว่าสารโลหะหนักในร่างกายชาวบ้านในช่วงที่จะต้องหยุดหรือว่ายุติประกอบกิจการชั่วคราวไปก่อนเนี่ยมันหายไปไห
ม
ถ้าสารลดลงนั่นแปลว่ามันมีความน่าจะเป็นหรือเปล่าหรือว่าถ้าสารมันไม่ได้ลดลงมันก็มีความน่าจะเป็นหรือเปล่าว่ามันไม่ได้มาจากเหมือง
ค่ะแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมว่ายังไงบ้างคะคุณภัทราพร
กระทรวงบอกว่าตอนนี้ก็ขอดูข้อมูลต่างๆประกอบก่อนแต่ว่าตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยการต่อใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมก็คือจะต้องดูตามข้อกฎหมายด้วยนอกจากข้อกฎหมายแล้วจะต้องดูเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านว่าจะมีการร้องเรียนในด้านของสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพมากน้อยขนาดไหนนะ
ค
่ะ
ซึ่งตรงนี้ทางอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็เหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรก็ทางเพราะว่าส่วนหนึ่งแหละท่านก็รับหน้าเสือมาจากทางบริษัทเอกชนเนาะที่มาขอยื่นต่อใบอนุญาตแล้วก็ส่วนหนึ่งชาวบ้านก็มายื่นคัดค้านเพราะคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชุมชนนี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากเหมืองซึ่งท่านเองก็อาจจะนำเรื่องทั้งสองมาวิเคราะห์ว่าจำเป็นจะต้องต่อใบอนุญาตหรือเปล่าแต่ชาวบ้านเองก็อยากให้ปิดไปก่อนเหมือนกับคราวที่แล้วที่มีการปิดไปแล้ว44วันใช่ไหมคะ
ใช่ซึ่ง แต่ล่าสุด2วันก่อนนะมีพวกพนักงานเหมืองนะคุณธนทรัตน์ส่วนหนึ่งมากรุงเทพเลยนะมาหาอธิบดีนี่แหละแล้วก็มีท่านรองปลัดออกมารับด้วยนะ
ค่ะมาหาเรื่องอะไรคะ
มายื่นขอให้ขยายเวลาประกอบกิจการไปก่อนถลุงทองซึ่งเป็นข้อเสนอที่ตรงกันข้ามกับฝั่งของชาวบ้านพูดตรงๆกลุ่มพนักงานเหมืองแน่นอนเขาต้องยืนยันว่าเขาอยากให้ประกอบต่อไปเพราะว่าเขาเดือดร้อนถ้าหยุดไปเนี่ยครอบครัวได้รับผลกระทบ
ใช่เพราะตอนนี้มีพนักงานเหมืองก็เกือบพันคนนะคะที่ต้องประกอบ
ทำงาน
อยู่ในพื้นที่นะส่วนหนึ่งก็เป็นคนนอกพื้นที่ด้วยนะคุณพัทราพรส่วนหนึ่งก็เป็นคนในพื้นที่แต่ว่าถ้าหากว่าอาจจะมีการหยุดหรือว่ายุติการประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆในเหมืองก็อาจจะทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบมันเนาะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาจะมายื่นเพื่อที่จะให้หลายๆส่วนได้มีการรับข้อมูลแล้วก็มาพิจารณาซึ่งแต่เรื่องนี้น่าสนใจว่าท้ายสุดแล้ว 2-3 ปีที่เราทำข่าวมาคุณพัทราพรก็ยังไม่ทราบเลยว่าตกลงไอสารโลหะหนักนี่มันมาจากเหมืองหรือว่ามาจากสิ่งแวดล้อมกันแน่แล้วเมื่อไหร่เขาจะได้คำตอบอันนี้คะ
ก็เรื่องนี้แหละเป็นหน้าที่ที่ทางกระทรวงจริงๆนะต้องเป็นหน้าที่ของคณะทำงานชุดใหญ่แหละเพราะว่าในการพิสูจน์อ่ะมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งกรมทรัพย์กรมพิสูจน์นู่นนี่นั่นนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยตั้ง50กว่าหน่วยอ่ะดิฉันมองว่าถ้ายังไม่หายังไม่สามารถหาคำตอบได้อีกนี่ก็แบบนะแล้วประชาชนจะพึ่งใครได้อ่
ะ
เราไม่ได้หมายความว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกนะแต่การหาคำตอบในสิ่งที่คนคาใจกันมาอย่างน้อย2ปีกว่าที่มีการพิสูจน์ว่ามันเกิดมีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้ว2ปี
ค่ะ
ถ้ายังไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือหาคำตอบหรือพยายามจะหาคำตอบได้เนี่ยมันก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันกับสังคมไทยว่าคือเราจะปล่อยชีวิตของประชาชนพลเมืองคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่สามารถมีใครหาคำตอบได้จริงๆหรือ
เพราะความจริงแล้วไอ้เรื่องการตรวจอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น EIA HIA ความจริงนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็มีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรตั้งแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามีการทำเหมืองนี่เขามีการตรวจสอบพื้นที่อยู่แล้วแต่ทำไมงงว่าทำไมกพร.ไม่เอาข้อมูลนั้นมาพิสูจน์ถ้าหากว่าในพื้นที่หรือว่าในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบเหมืองแร่มีสารหรือว่าไม่มีสารก็จะได้มองกันไปว่าโฟกัสไปเลยว่าท้ายสุดแล้วมันเกิดมาจากไหนถ้าหากว่าเกิดมาจากเมืองก็เร่งแก้ไขปัญหาซะเพราะว่าทางกพร.เองหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็คงไม่ให้ปิดเมืองไปโดยปริยายหรือว่าถาวรแต่ก็คงต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาว่ามันเกิดมาจุดไหนมันมีการรั่วไหลสารเคมีหรือเปล่าจะได้แก้ไขปัญหาถูกเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นต้นต่อไปนี่ชาวบ้านเองก็พะวงกับการใช้ชีวิตแต่เนาะ
ค่ะใช่
โดยเฉพาะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคุณพัทราพรทางกรุงเทพเองของที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เองเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ได้มีการผ่านพ.ร.บ.ตัวนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหมืองแร่นี่แหละเรียกว่าพ.ร.บ.แร่นะคะโดยมีมติ148ต่อ1เสียงนะคะให้ผ่านไปในชั้นกรรมาธิการแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานในชั้นกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา21คนนะคะโดยมีการกำหนดเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ไป60วันแต่หลายคนค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พ.ร.บ.ตัวนี้อาจจะเป็นการสร้างผลกระทบขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนทางรัฐบาลเองได้มีมติให้มีการขยายพื้นที่การทำสัมปทานนะคะคุณพัทราพรไปในอีกหลายพื้นที่นะคะใน12จังหวัดอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งค่ะนี่นักวิชาการเขาก็ท้วงติงว่าโดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.ตัวนี้ในหลายมาตราเหมือนกันดิฉันจะขอยกมาแค่ประมาณ 2-3 มาตรานะคะโดยเฉพาะมาตรา11ระบุว่าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสำรวจการทดลองการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับแร่ให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศพื้นที่ใดๆให้เป็นเขตสำหรับดำเนินการสำรวจการทดลองการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้ซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนบอกว่าเป็นการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากเกินไปหรือเปล่านะคะมามาตราที่12ค่ะคุณผู้ฟังพัทราพรมาตรา12ระบุว่าเพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจในการประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำแร่ได้เป็นอันตร อันดับแรกก่อนการสงวนห่วงห้ามหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าทางรัฐมนตรีนั้นก็สามารถที่จะประกาศไปก่อนทั้งที่พื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่านะคะมาที่มาตรา49บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่และการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการแร่ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศเพื่อแบ่งการทำเหมืองออกเป็น3ประเภทโดยประเภทแรกนะคะทำเหมืองได้ไม่เกิน100ไร่ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของกรรมการแร่จังหวัดที่การทำเหมืองเป็นผู้ออกประกาศออกประธานบัตรแทนนะคะซึ่งเรื่องพรบแร่ตัวนี้นะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรจะสามารถไปทำแร่ในทะเลได้ด้วยนะคะมีหลายมาตราที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมีการร่างด้วยการใช้กระบวนการพิจารณามากน้อยแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้หลายภาคส่วนก็ออกมาท้วงติงนะคะว่าควรจะมีการรอบคอบมากกว่านี้เพราะว่าโดยเฉพาะควรนำเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็เหมืองคริตตี้นะคะหรือว่าเหมืองและก็มีเหมืองปิล็อกที่จังหวัดกาญจนบุรีเองที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ได้มีการเยียวยาแล้วก็บริษัทเอกชนก็ได้จ่ายค่าเสียหายหลังจากที่ทนายความแล้วก็ชาวบ้านไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะคะในเรื่องการเยียวยาแต่ว่าท้ายสุดค่ะก็ไม่สามารถที่จะรักษาหลายชีวิตได้เพราะหลายชีวิตก็เจ็บป่วยแล้วก็โดยเฉพาะมาเทียบเคียงกับกรณีที่เมืองจังหวัดพิจิตรนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่บ่งชี้ว่าสารโลหะหนักที่ปะปนอยู่ในเลือดชาวบ้านแม้กระทั่งเด็กนะคะคุณพัทราพรก็ทราบดีว่าเด็กกว่า200กว่าคนมีผลในการเปลี่ยน DNA ด้วยแล้วก็มีสารโลหะหนักในร่างกายด้วยเหล่านี้จะเป็นการนำมาพิจารณาในการพิจารณาพรบแร่ตัวนี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีการถกเถียงกันพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังพัทราพร
ค่ะ
ค่ะคุณพัทราพรมีอะไรตบท้ายในช่วงเบรกแรกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเหมือง
ก็อาจจะต้องติดตามนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาจริงๆแล้วจะยุติจะมีคำตอบจะมีทางออกกันหรือเปล่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อยากรู้เหมือนกันแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ากฎหมายถ้าสมมติว่าจะต้องต่อเรื่องการถลุงแร่ออกไปเนี่ยอนุมัติเนี่ยมันต้องอนุมัติก่อนล่วงหน้ากี่วันไหมอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะตรงนี้ก็คงจะต้องถามอธิบดีกรม
ใช่เดี๋ยวจะไปตามกันต่อ
ค่ะกพร.ว่าจริงๆแล้วมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเนาะ
ค่ะ
ค่ะแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แม้ว่าเราเป็นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนที่ดิฉันลงพื้นที่ไปค่ะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังก็คือไปตอนนั้นมีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่รอบเหมืองแร่จังหวัดพิจิตรนะเขายังปลูกข้าวนะคะแต่ข้าวที่เขาปลูกเขาไม่ได้บริโภคในพื้นที่นะคะเขาส่งมาขายดังนั้นก็ดิฉันก็เกิดความตื่นกลัวเล็กน้อยอันนี้จะเล่าให้คุณผู้ฟังทราบว่าเอ๊ะจริงๆมันเกี่ยวพันกับมนุษย์เมืองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเอามาขายเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาขายนั้นมันส่งตรงมาถึงพื้นที่ส่งตรงมาถึงกรุงเทพหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้วยหรือเปล่านะคะเอาล่ะพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณพัทราพรจะมีเรื่องเล่าถึงบริษัทแจ๊สที่ดูเหมือนว่ามีปัญหาเล็กน้อยในการบริหารกิจการนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบได้แล้วก็ดิฉันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดทางเพศนะคะของบาทหลวงที่กระทำต่อเด็กนะคะพักสักครู่กลับมาค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
ภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยกรมชลประทานใน4เขื่อนหลักเนี่ยมีน้ำถึง 4,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าน้ำที่ได้บริหารจัดการที่เหลือมาเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรจะไปใช้ได้หมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีน้ำต้นทุนอยู่น้อยเนี่ยเราก็จะทำนาปีเนี่ยไม่ได้ตามแผนคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องแนะนำปกติเราส่งน้ำตามความต้องการของเกษตรกรแต่ต่อไปเราจะส่งน้ำตามปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ก็คืออุปทานนะว่าเรามีเท่านี้เกษตรกรก็ต้องวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับกลุ่มก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBSชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTubeFacebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังไมค์ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและพัทราพรตั้นงาม
เบรกที่2ของรายการหลังไมค์ในสนามข่าวนะคะวันนี้ก็คือวันเสาร์ที่19มีนาคม2558ยังอยู่กับดิฉันพัทราพรตั้นงามค่ะ
59หรือเปล่าคะคุณพัทราพร
59ค่ะ
ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพนะคะ เอาล่ะช่วงที่2ค่ะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องการล่วงละเมิดของบาทหลวงนะคะซึ่งดิฉันเองก็ติดตามข้อมูลเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ก็ติดมา2สัปดาห์แล้วเนาะ
ใช่ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเราเปิดประเด็นไปทีแรกเข้าใจว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นexclusive ของไทย PBS แต่ปรากฏว่าทางไทยรัฐทีวีเองเขาก็มีการสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเล่าย้อนกลับไปให้คุณผู้ฟังคุณพัทราพรฟังนิดนึงก็คือว่าดิฉันได้รับหนังสือนะคะชื่ เกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดบาทหลวงนะคะในเกี่ยวกับเป็นการละเมิดเด็กนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยซึ่งในประเทศไทยนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองดิฉันก็ได้ไปสัมภาษณ์บุคคลหนึ่งนะคะคนนี้ก็เคยเป็นบาทหลวงแล้วก็เคยทำงานใกล้ชิดกับผู้ที่ล่วงละเมิดเขานะคะ คือการถูกล่วงละเมิดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เขาอายุ17นะคะตอนนี้เขาก็อายุ40กว่าละสาเหตุที่เขาออกมาเปิดโปงนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้มีการนำไปสู่การแก้ไขนะคะเพราะว่าตอนนี้ในหลายครอบครัวเองก็ได้รับการร้องเรียนว่ามีลูกๆนะคะของหลายครอบครัวเหมือนกันถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมีบาทหลวงเป็นคนล่วงละเมิดนะคะซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นคนมีแค่คนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วในบาทหลวงนิกายคาทอลิกเนี่ยมีบาทหลวงไม่เยอะแล้วก็มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นี่เองก็ไม่ถึง1ล้านคนนะคะแต่ว่าโรงเรียนที่มีการสอนเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์เนี่ยมีมากนะคะมีประมาณกว่า 1,000 กว่าโรงในประเทศไทยนะคะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรก็เป็นเด็กที่อยู่หอพักดังนั้นการล่วงละเมิดก็เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่หอพักนี่แหละคนที่มาให้ข้อมูลหรือว่าคนที่เป็นเหยื่อที่มาเล่าให้ดิฉันฟังเองนี่ก็บอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เขาอยู่หอพักซึ่งเขาก็ได้พูดคุยกับทางอธิการนะคะซึ่งอธิการในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้จัดการหอพักนะคะได้มีการอัปเดตข้อมูลของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งในแต่ละ1สัปดาห์ให้ผู้กับ ผู้จัดการหอพักฟังช่วงจังหวะเวลานี้แหละเป็นการอยู่2ต่อ2นะคะก็บาทหลวงนี่ก็มีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาเล่าว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่เนี่ยมันมีมากกว่า2คนนะคะที่อาจจะเป็นตกเป็นเหยื่อในการล่วงละเมิดเกิดขึ้นด้วยนะคะเขาคิดว่าคนนั้นน่ะก็มันมีหลายคนนะคะที่ถูกล่วงละเมิดบางคนก็เสียสติไปหรือแม้กระทั่งว่ามีตัวเลขประมาณ 50% นะคะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรที่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาหรือว่าไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยมีสิทธิ์เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแล้วก็ในประมาณ 25% เนี่ยก็ถือว่าถ้าหากเขาไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะไปล่วงละเมิดคนอื่นซ้ำนะคะในส่วน 25% หลังเนี่ยอาจจะติดโรคหรือว่าเป็นกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะก็มีเป็นปัญหาที่ทางสภาคริสตจักรเองเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะด้วยสัปดาห์นี้แหละเพื่อประมาณวันที่วันพุธที่ผ่านมาเองที่ฉันก็ได้ไปสัมภาษณ์ทางสภาคริสตจักรนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลทั้งไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางของไทย PBS เองก็ได้มีเกิดผลกระทบกระเทือนนะคะทำให้เกิดมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อมาสอบสวนเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่กำหนดเวลานะคะว่าจะใช้เวลาในการสอบสวนมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าภายหลังจากที่มีการเปิดโปงเรื่องนี้ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าแม้กระทั่งในอเมริกาเองโดยจากผลจากการสืบเนื่องของทีมของ Spotlight นะคะในหนังสือพิมพ์ The Boston Globe ในแมสซาชูเซตส์เองเนี่ยเขาก็ได้มีหลายๆประเทศได้มีความกังวลต่อเรื่องนี้แล้วก็มีการเหมือนการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีการร่างเรียกว่าCode of Conduct หรือว่าเรื่องจรรยาบรรณที่ทำหน้าที่บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอภิบาลเด็กหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับเด็กนะคะถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นบุคคลแรกๆที่จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบก็คืออธิการของแต่ละมณฑลนะคะเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเองการปกครองของสภาคริสตจักรก็แบ่งจะเป็นมณฑลนะคะแบ่งเป็น10มณฑลก็คือเขตนี่แหละคืออย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานก็จะมีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองคายจังหวัด อุดรธานีเป็นพื้นที่มณฑลหนึ่งนะคะก็จะมีการดูแลของแต่ละมณฑลก็เป็นการเขตปกครองไปนะคะถ้าหากว่ามีการตรวจสอบพบแล้วว่ามีเหตุกระทำความผิดก็บุคคลที่ถูกกล่าวหาจะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ส่งไปบำบัดจิตนะคะเพราะเขาบอกว่าคนที่มีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคจิตนะคะในกรณีที่ดิฉันได้ไปติดตามเคสที่เอามาร้องเรียนกับเรานี่แหละบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งแล้วค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจัดการกันเองค่ะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรก็คือจะไม่มีคนนอกเข้าไปจัดการร่วมกันในสภาคริสตจักรดังนั้นก็จะไม่มีการฟ้องร้องและดำเนินการตามกฎหมายแต่จะว่าจะมีการลงโทษตามกฎหมายของคริสตจักรด้วยการเมื่อสั่งปลดออกมาสั่งปลดแล้วนะคะก็จะสั่งเนรเทศไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะในกรณีเนี้ยบาทหลวง คนเนี้ยถูกส่งไปที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ฟังพัทราพรซึ่งได้รับรายงานข่าวว่าบุคคลเนี้ยหลังจากที่ถูกลงโทษแล้วอ่ะก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเองหรือว่าผู้ที่มีบุตรหลานยังเล็กๆอยู่ก็
ต้องระวังตัวเอง
ต้องระวัง
เหมือนกับโยกย้ายตำรวจไหมตำรวจทำผิดย้ายออกนอกพื้นที
่ใช่ๆค่ะอย่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราพรก็คือเหมือนกับว่าแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวที่เขาไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการกักขังอยู่ในเรือนจำหรือว่าในพื้นที่
ที่ควรจะเป็น
แต่เขาก็บอกว่ามาตรการนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไว้ใจได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการหลบบทลงโทษที่เป็นสากลแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว
สากลของคริสตจักรใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าในบ้านเรานี่จะปลอดภัยหรือว่ามีบทลงโทษที่มันปลอดภัยพอเพียงพอไหม
จริงๆถ้าใช้กฎหมายไทยร่วมด้วยได้ไหมสมมติว่าเด็กไทยโดนล่วงละเมิดโดยบาทหลวงเนี่ยนะแล้วกฎหมายไทยได้ไหมว่าล่อลวงอย่างเงี้ยหรือว่าภาคผู้เยาว์อย่างเงี้ยได้ไหมคะ
อย่างเงี้ยคือได้แต่ว่าเขาไม่มีการแจ้งความไงคือมันก็เลย
ถ้าเด็กแจ้งความถ้าคนที่ถูกกระทำแจ้งความ
ใช่ค่ะแต่ในกรณีที่ดิฉันได้ติดตามข้อมูลมาก็คือว่าผู้ปกครองเอ่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่ผู้ถูกล่วงละเมิดเนี่ยตอนนี้ก็โตแล้วก็ไม่ไปแจ้งความแล้วก็ในทางพฤตินัยมันขาดอายุความไปแล้วไงคะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรแต่ถ้าหากว่าเหตุมันเกิดขึ้นยังไม่ถึง20ปีเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความและดำเนินคดีได้หรือแม้กระทั่งผ ู้ปกครองเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความแล้วให้เพื่อดำเนินคดีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของไทยได
้เขาไม่แจ้งเพราะว่าอะไรเขาอายหรือว่าเกรงใจยังเกรงใจอยู่อะไรเงี้ย
ค่ะส่วนหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็คือว่าคนที่กระทำเขาเนี่ยเป็นบาทหลวงชั้นผู้ใหญ่เลยนะคะ
เหมือนพระไทยเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นบาทหลวงชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถให้คุณให้โทษอะไรเขาได้แต่ว่าพอออกย้ายออกจากตำแหน่งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีบทลงโทษอะไรละแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเขาก็ยังถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่บุคคลในคริสตจักรยังให้ความเคารพและให้ความสนใจอยู่ดังนั้นดิฉันก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยดิฉันจะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบดูว่าการที่ส่งบุคคลที่เป็นผู้ล่วงละเมิดผู้อื่นเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่แม้ว่าจะมีการบอกว่ามีการจำกัดบริเวณแล้วยังมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเปล่า นะก็ตรงนี้อาจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในสัปดาห์หน้าต่อไป
บ้านเราก็แปลกเนาะขับรถชนคนอื่นก็ไม่ตรวจแอลกอฮอล์นะตำรวจ
อันนี้คุณพัทราพรพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ย
เรื่องเบนชนฟอร์ดเนี่ย
ค่ะถือเป็นเรื่องดัง
กายเดียวกันก็คือคล้ายๆกันว่าแบบพอมันมีเหตุอะไรขึ้นมาแบบขับข้องใจก็อ่ะย้ายออกนอกพื้นที
่
เหมือนกับแก้ปัญหาในพื้นที่กันไปแล้ว
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาล่ะคุณพัทราพรมีเรื่องเกี่ยวกับแจ๊สด้วยบริษัทแจ๊สนี่ถือว่าเป็นบริษัทหน้าใหม่เลยเนาะสำหรับวงการโทรคมนาคมเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟัง
หลังจากที่เราประมูลกันไปเมื่อธันวาคมอะเนาะถ้าจำกันได้ประมูลธันวาคม15ธันวาคมจบเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็เหลืออีก2วันด้วยกันเนี่ยทางแจ๊สจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่กสทช.กำหนดไว้ว่าแจ๊สจะต้องมาวางเงินประมูล 4G ในฐานะผู้ชนะประมูลเนี่ยงวดแรกซึ่งในการวางเงินประมูลเนี่ยก็คือจะต้องเท่ากับครึ่งนึงอ่ะพูดง่ายๆครึ่งนึงของที่ชนะประมูลแจ๊สประมูลชนะประมูลไปได้ 70,000 กว่าล้าน
ค่ะ
แต่ว่าราคาตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มตั้งต้นกันที่ประมาณ 16,000 ล้านเพราะฉะนั้นงวดแรกครึ่งนึงของ 16,000 ล้านเนี่ยโดยประมาณนะคะก็จะต้องมาวางกันที่ 8,000 ล้านบาทซึ่งการที่จะหาเงิน 8,000 ล้านบาทมาได้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะช่วงเนี้ยนอกจาก 8,000 ล้านแล้วแจ๊สจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาที่แจ๊สชนะประมูลได้ก็คือ 70,000 กว่าล้านนั่นเองนั่นแปลว่าตอนนี้แบงก์ไทยอ่ะเท่าที่ดิฉันไปหินเขาเรียกภาษาข่าวหินเนี่ยภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าไป Exclusive ไปเจาะลวงลึกแคะคุยไปเป็นจิ้งจกมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้แจ๊สอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาจากแบงก์ไทยนะคุณอภิรัต
ทำไม
ต
อนนี้มันยังไม่มีเครดิตเหรอคะ
เหมือนกับทางแบงก์อาจจะแบบไม่ผ่านหรือว่าติดปัญหาอะไรกันสำหรับแบงก์ไทยแต่ว่ามีแบงก์ต่างชาติซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะว่าแบงก์ไหนเนี่ยอาจจะให้ความช่วยเหลือแจ๊สในการปล่อยเงินกู้กับแจ๊ส
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์เนี่ยน่าจับตามากนะคะคุณไทยรัฐคุณผู้ฟังคะว่าแจ๊สจะสามารถนำเงินอย่างน้อยก็คืองวดแรกเนี่ยมาวางได้ทันตามที่กสทช.กำหนดหรือไม่พร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่ากับมูลค่าที่ชนะประมูลก็คือ 70,000 กว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งถ้ามันมีผลอะไรถ้าแจ๊สมาวางได้ทันภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี
้ค่ะ
มีผลแน่นอนตรงที่ว่ากสทช.เนี่ยจะต้องทำเรื่องไปถึงศาลปกครองนะเพื่อที่จะขอให้ AAS เนี่ยค่ะซึ่งวีคที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้ก็คือศาลเนี่ยคุ้มครองให้ลูกค้า 2G AAS 400,000 รายสามารถใช้คลื่นอันนี้ดิฉันพูดแบบง่ายๆเลยนะคะสามารถใช้คลื่น900ของแจ๊สไปได้ก่อนในระหว่างที่แจ๊สเนี่ยยังไม่มาจ่ายเงินประมูลไป30วันแต่ถ้าแจ๊สมาจ่ายเงินประมูลวันที่วันจันทร์เนี้ยก็เท่ากับว่าแจ๊สเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะเป็นเจ้าของคลื่นความถี่900นี้เพราะฉะนั้น AAS เนี่ยลูกค้า 4G ลูกค้า 2G จำนวน 400,000 รายที่ศาลคุ้มครองไปแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มนะคะว่าอาจจะต้องกสทช.เนี่ยอาจจะต้องไปยื่นเรื่องอุทธรอีกรอบนึงว่าอาจจะต้องขอยุติการให้บริการการให้ AAS หยุดให้บริการในคลื่นของแจ๊สไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องลูกค้าทับซ้อนกัน
ค่ะ
ยกเว้นแจ๊สเนี่ยใจดีมากให้ AAS ใช้ไปก่อนได
้
เพื่อจะดูแลลูกค้าของตัวเองนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าวันจันทร์แจ๊สไปจ่ายไม่ทันหรือไม่จ่ายมีผลแน่นอนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะผลที่เกิดกับแจ๊สก็คือว่าแจ๊สก็จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นถ้ากสทช.จะต้องจัดประมูลใหม่บนคลื่นความถี่900ซึ่งเป็นคลื่นที่แจ๊สชนะการประมูลซึ่งแน่นอนว่ากสทช.เนี่ยมีแผนเหมือนกันนะว่าจะต้องจัดประมูลใหม
่
อันนี้กสทช.บอกแล้วว่าอย่างน้อย ถ้าวันจันทร์ไม่มาจ่ายเนี่ยกระบวนการก็คือจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่จะต้องมาฟังความเห็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคาดว่า3เดือนอย่างน้อยถึงจะเริ่มจัดประมูลครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นอีกแต่ราคาการประมูลเนี่ยตอนแรกของขึ้น900เมกะเฮิรตซ์ที่จัดกันไปเมื่อธันวาเนี่ยราคาตั้งต้นอยู่ที่ 16,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ราคาพอชนะประมูลไปจบกันที่ 70,000 ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดประมูลรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องมีราคาตั้งต้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นที่เริ่มต้นที่ 70,000 กว่าล้านด้วยนะ
โอ้โหแล้วอย่างนี้
เพราะว่า
ใครจะหาเงินมาประมูลได้คะคุณผู้ฟัง
เพราะว่าอะไรคุณณทัยรัตน์เพราะว่าอย่าลืมว่าขึ้น 4C 900เนี่ยผู้ชนะประมูลใบอนุญาตอีกใบนึงก็คือบริษัท True Move H Universal เขาชนะประมูลในราคาเท่ากันประมาณใกล้กันใกล้เคียงกันก็คือ 70,000 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าไปเริ่มต้นที่หมื่นกว่าล้านเนี่ยนั่นคือเท่ากับว่าถ้ามีการเคาะราคาได้สูงไม่ถึง 70,000 ล้านเนี่ยทูก็อาจจะฟ้องก็ได้นะว่าที่สุดแล้วการจัดประมูลใหม่ของกสทช.ส่งผลให้ทูเนี่ยเสียเปรียบมากซึ่งเสียเปรียบมากจริง
ๆ
ถ้าเคาะราคากันไปจบอยู่แค่หมื่นกว่าล้านแต่ทูเนี่ยฐานะชนะประมูลไปแล้วในใบอนุญาตที่2ของคลื่น 4G 900จบอยู่ที่ 70,000 กว่าล้านบาทนั่นแปลว่าถ้ากสทช.ไม่ยอมให้ขึ้นราคาตั้งต้นที่ 70,000 กว่าล้านเนี่ยทูคงฟ้องอ่ะดิฉันเดาว่าทูคงฟ้องเพราะว่าทูไม่เคยยอมจะเสียเปรียบใครจริงๆน
ะ
สำหรับเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยค่ะ
ค่ะก็หมายความว่าวันจันทร์นี้ถ้าหากว่าบริษัทแจ๊สไม่มีเงิน 70,000 ล้านมาวางอะไรที
่เอาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอาจจะไม่ต้องเป็นเงินสดก็ได้แต่ว่าเป็นทรัพย์เป็นอะไรมาอย่างเงี้ย
ค่ะแบ่งชำระได้ไหมคุณพัชราพร
กฎหมายไม่ให้
ก็เท่ากับว่าต้องหาหลักทรัพย์มาให้ได้ 70,000 กว่าล้านบาท 70,000 ล้านบาท
ใช่อาจจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เพชรพลอยทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินนะคะต้องหามาให้ได้
แล้วอย่าง
น
ี
้แต่ว่าไม่งั้นมันมีอีกทางนึงนะก็คือกรณีที่วันจันทร์แจ๊สอาจจะทำดิฉันเดาทางเอานะว่าถ้าแจ๊สทำหนังสือมาถึงกสทช.เองเนี่ยเพื่อจะถามว่ากรณีถ้าคำสั่งศาลปกครองที่คุ้มครองให้ AIS มาใช้คลื่น900ของแจ๊สไปก่อนเนี่ยแล้วคำสั่งคุ้มครองไป30วันอ่ะถ้าแจ๊สเลื่อนจ่ายทำหนังสือมาเพื่อขอเลื่อนจ่ายไปหลังจากที่ศาลคุ้มครองไป30วันแล้วเนี่ยคำสั่งศาลคุ้มครองถึงวันที่14เมษายนถ้าแจ๊สจะขอมาจ่ายหลังจาก14เมษายนเนี่ยได้ไห
ม
อันนี้แหละที่ทำให้บอร์ดอาจจะต้องตีความกันว่าโอเคแจ๊สทำหนังสือมาถึงเพราะมีคำสั่งศาลมาอย่างนี้แจ๊สอาจจะเอาคำสั่งศาลมาเป็นข้ออ้างในการขอเลื่อนจ่ายก็ได
้
ซึ่งอันนี้กทค.อาจจะต้องไปคุยกันหลังจากวันจันทร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะต้องประชุมด่วนกันวันจันทร์นั้นเลยก็ได้นะจริงๆแล้วว่าทำได้ไม่ได้ยังไงบ้าง
ค่ะแล้วอย่างนี้ทางกสทช.ก็คงจะต้องถ้าหากกรณีนี้ถ้าวันจันทร์ทางแจ๊สไม่นำเงิน 70,000 ล้านบาทมาพิจารณามาจ่ายเป็นหรือว่าแม้กระทั่งเป็นหลักทรัพย์อะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าครั้งหน้าที่มีการประมูลเนี่ยกสทช.คงจะต้องพิจารณาบริษัทที่จะเข้าประมูลเนี่ยจะต้องพิจารณาฐานทางการเงินก่อน
ก็อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าโดนแจ๊สโดนแบ็คลิสต์แน่นอนถ้าสมมติว่าแจ๊สไม่มานะคะกรณีนี้แต่ว่าหลายคนเขาก็จริงๆแล้วก่อนการประมูลเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะไม่ว่าจะประมูลอะไรก็ตามของกสทช.เนี่ยมันมีการตรวจสอบทางสถานะทางการเงินอยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่คุณจะมาซื้อซองหรือว่าตัดสินใจเพื่อที่จะแสดงสิทธิ์ในการเข้าประมูล
อ
่ะเขาจะต้องตรวจสอบเรื่องเอกสารหลักฐานกันต่างๆอยู่แล้วซึ่งอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็สทช.บอกว่าเขาเชื่อใจในส่วนของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแจ๊สเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าการไล่บี้ที่เคาะราคากันจนแบบไม่หลับไม่นอน5คืน4วันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครเขาคาดคิดไงว่าเอกชนเขาจะแบบโอ้โหเคาะราคากันจนไปถึงขนาด 70,000 กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยทะลุแสนล้านนะ
ถือว่าเป็นประวัติการใช่ไหมคุณพัทราพรถือว
่
าเป็นครั้งแรกๆที่ประเทศไทยมีการเคาะราคาอะไรมากมายขนาดนี้
ใช่เพราะว่าขนาดทีวีดิจิตอลอ่ะ24ช่องนะเคาะราคารวมกันเนี่ยมูลค่ารวมยังอยู่แค่ 50,000 ล้านเองนะนั่นก็ถือว่าเยอะแล้วแต่อันเนี้ยบริษัทเดียวอ่ะเคาะราคากันไป 70,000 กว่าล้านราคารวมของคลื่นความถี่ 4G ที่เคาะแข่งกันตอนนั้นก็แบบทะลุแสนล้านกันไปตั้งแต่วันที่3อ่
ะ
นี่ก็แบบโอ้โหก็ถือว่ามีความน่าสนใจอยู
่
แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จับตากันไงว่าพอเคาะกันไปเยอะๆขนาดนั้นน่ะแล้วคนที่ชนะประมูลมีปัญญาเขาเรียกว่ามีปัญญาจะหาเงินมาจ่ายหรือเปล่าแม้กระทั่งทูเองก็เถอะชนะกันไปตั้งแต่ธันวาเนี่ยทูเนี่ยมาจ่ายเงินค่าประมูลนะคะ 4G ของ900เนี่ยมาวางอ่ะก็เพิ่งจะล่วงหน้าสัก10วันก่อนจะหมดเวลาด้วยซ้ำเนี่ย ก็คือเพิ่งจะมาเมื่อประมาณวันที่11อ่ะ
ค่ะ
คือ11มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ค่ะบริษัทเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเขาทำกินในอากาศนะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าเขาคืนต่างๆนี่แบบเหมือนมาทำกินก็ถือว่าเป็นรายได้มากคาดว่าเขาจะได้รายได้มากกว่าที่เขาประมูลป่ะคะ
เขาต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาวางแผนอย่างนี้ก็แน่นอนโปรโมชั่น 4G อะค่ะก็นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของที่เขาคงต้องเรียกเก็บจากพวกเราวะแหละเพราะว่าถ้าเราใช้ยิ่งใช้ 4G หมดเร็วเท่าไหร่ความเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งหมดเร็วเท่านั้นถ้าพูดตรงๆน
ะ
ดู YouTube ขึ้นมาทีเงี้ยดูซีรีส์ละครเกาหลีฟังเพลงขึ้นมา3นาทีหรือว่าดูหนังสัก10นาทีเนี่ยการดาวน์โหลดแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันใช้ความรวดเร็วมากกว่าในสมัยตอน 3G เนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก4เท่าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอย่างนี้จะได้ใช้ 4G เมื่อไหร่คุณผู้ฟังคุณพัทราพร
ตอนนี้แผนของคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะคะที่ประมูลกันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ AIS กับ True เนี่ยชนะประมูลเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มวางโครงข่ายและเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มกราช่วงมกราที่ผ่านมาแต่ว่าของ 4G ค่ะตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในระหว่างที่ True กับ Jazz True เนี่ยมารับใบอนุญาตไปแล้วเมื่อ11มีนาค
ม
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เตรียมนำเข้าอุปกรณ์แล้วแหละทำส่วน Jazz นี่แหละที่จะต้องดูกันไงว่าจะมาจ่ายหรือเปล่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้จริง
คงต้องจับตาดูเนาะในสัปดาห์หน้า
แต่หลายคนเชียร์นะหลายคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการหรือว่ากลุ่มที่เขาเกาะติดเรื่องนี้เขาบอกว่าอยากให้แจ๊สเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน่าจะมีรายที่4เนี่ยกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมาก
เพราะว่าตอนนี้ก็มี3บริษัทที่ถือว่าผูกขาดลูกค้าอยู่เนาะเอาล่ะมาเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาไปค่ะดิฉันเมื่อวานนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรถ้าหากหลายคนที่เกาะติดกระแสการเมืองหรือว่าเป็นแฟนท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็จะทราบว่านานๆครั้งท่านจะพูดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านได้ออกมาคาดโทษนะคะแล้วก็มายื่นเงื่อนไขให้นักข่าวถามได้แค่4คำถามต่อครั้งนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกได้กล่าวพาดพิงถึงไทย PBS นิดหน่อยค่ะคือท่านนายกได้พูดถึงไทย PBS ในฐานะที่ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารนะคะ
เมื่อ2วันก่อน
ใช่ค่ะท่านปาฐกถาพิเศษเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับการโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐตอนหนึ่งท่านนายกบอกนะคะว่าสื่อมวลชนต้องช่วยท่านนายกทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะที่โดยสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะไทย PBS ที่ใช้เงินภาษีใช้เงินรัฐแต่กลับนำเสนอเฉพาะปัญหาเพียงด้านเดียวนะคะควรจะให้งบประมาณต่อไปหรือเปล่าส่วนช่อง11เองก็ตอนนี้ได้ปรับผังซะจนตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นวิชาการมากเกินไปจนทำให้เรตติ้งหดหายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้พูดก็คือว่าท่านอยากให้งบประมาณในการทำละครสั้นๆโดยได้เทียบเคียงถึงละครซีรีส์เกาหลีนะคะเรื่อง Descendants of the Sun นะคะที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรักชาติและความรักประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้เองทางพนักงานไทย PBS รวมถึงผู้อำนวยการทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เองก็ได้ออกมาตอบคำถามท่านนายกนะคะถึงเรื่องการทำหน้าที่ของไทย PBS ว่าจริงๆแล้วมันเป็นพรบของไทย PBS เองอยู่แล้วนะคะที่พยายามที่จะไม่ได้เป็นองค์กรที่จะทำงานให้กับทางรัฐบาลนะคะแต่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องความเป็นมืออาชีพเน
า
ะ
ประเด็นนี้มันมาจากตอนที่ท่านนายกตำหนิต้องบอกว่าตำหนิไทย PBS กรณีนำเสนอข่าวภัยแล้งตลอดเวลาเสนอแต่ปัญหาภัยแล้งโดยไม่เสนอผลงานของรัฐบาลเลยไม่เหมือนแบบ MBT อะไรเงี้ยได้ภาษีมาจากประชาชนได้ภาษีมาจากรัฐทำไมไทย PBS ถึงไม่เสนอผลงานของ
รัฐบาลบ้างค่ะจริงๆแล้วก็มีการเสนอทั้ง2ด้านนะคุณพัทราพรคุณผู้ฟัง
หลายด้านด้วยนะ
ถ้าหากติดตามอย่างต่อเนื่องเห็นคุณพัทราพรบอกว่ามีแถลงการอะไรจากทางอดีตกรรมการนโยบายด้วย
ค่ะมีจดหมายเปิดผนึกนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยคุณสุวรรณาจิปภัทรซึ่งเป็น ็นอดีตสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังไทย PBS แล้วก็เป็นอดีตกรรมการนโยบายไทย PBS ด้วยค่ะไปสั้นๆท่านก็บอกว่าได้ทำจดหมายเปิดผนึกนะคะในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีให้กับรัฐตลอดมาค่ะขอเรียนว่าเงินของรัฐเนี่ยคือเงินภาษีที่รัฐได้มาจากประชาชนไทย PBS ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะได้รับงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนอาชีพอย่างถูกต้องได้นำเสนอปัญหาที่แท้จริงของประชาชนที่สามารถสะท้อนปัญหานี้ไปสู่ระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะท่านในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรดิฉันจึงมีความคาดหวังว่าท่านจะได้รับฟังเสียงจากคนที่ทุกข์ยากเพื่อให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาจดหมายเปิดผนึกจากคุณสุวรรณาจิตประพัฒน์ค่ะอดีตกรรมการนโยบายไทย PBS แล้วก็อดีตสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังไทย PBS
ค่ะถึงยังไงในฐานะพนักงานไทย PBS ก็ต้องขอบคุณท่านนายกด้วยนะคะที่ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ฟังคนนึงแหละเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณภัทรพรผ่านมาเร็วเหมือนกันเนาะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็ได้ร่วมฟังรายการแล้วก็ลงพื้นที่ไปกับเรานะคะในรายการหลังใหม่ในสนามข่าวนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามย้อนหลังแล้วก็ให้เข้าไปให้กำลังใจได้ที่ไทย PBS Radio Fan นะคะในเพจ Facebook ของเราแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ thaipbsonline.net นะคะวันนี้ดิฉันหทัยรัตน์พหลทัพค่ะ
ดิฉันภัทราพรตันงามค่ะ
ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหลังใหม่ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS